Plaši apspriestais rīcības plāns patvērumu meklētāju uzņemšanai liels pārsteigums nav nesis. Aplēses liecina, ka 531 bēgļu uzņemšanai būs nepieciešama aptuveni 16 miljonu eiro, no kuriem lielākā daļa būtu līdzekļi no Eiropas Savienības patvērumu meklētāju un integrācijas fonda, bet daļa arī no pašas Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone Godmane norādīja, ka uzņemot bēgļus, Latvija joprojām centīsies galvenokārt piesaistīt ģimenes ar bērniem un personas, kas prot vismaz kādu no Eiropas Savienības valodām.
Tās ir ģimenes ar bērniem, ņemot vērā to, ka bērnu integrācija padodas vieglāk, tie ir cilvēki ar vismaz vienu no Eiropas valodām prasmi, lai mēs spētu varbūt nedaudz samazināt tos izdevumus, kas ir saistīti ar tulkošanu, jo mēs saprotam, ka tas būs viens no galvenajiem izaicinājumiem. Tie ir cilvēki ar izglītību, attiecīgi, protams, vieglāk integrējam darbu tirgu.
Tomēr atšķirībā no īčinējās patvēruma piešķiršanas kārtības, nākotnē ir plānots pievērst ievērojumu lielāku uzmanību laicīgākai latviešu valodas apguvei, atklājusi Pētersone Godmane.
Pirmkārt, galvenā atšķirība no līdšanējā procesa, protams, ir šī latviešu valodas apgūve, kas tātad ir plānota no pirmā uzturēšanās brīža, principā no pirmajām dienām, ar mērķi, lai cilvēks pirmkārt tiktu nodarbināts tajā laikā, kamēr viņa pieteikums tiek izskatīts. Tie ir arī integrācijas, jau iepazīšanās kursi ar Latviju.
Darba grupa ir ņēmusi vērā arī faktu, ka daļa no patvērumu meklētājiem ieradīsies no siltākiem klimatiskajiem apstākļiem. Tāpēc īpašu uzmanību tiks pievērst arī bēgļu veselības aprūpes nodrošināšanai. To ir paredzēts nodrošināt ar veselības apdrošināšanas palīdzību, atklājusi Veselības ministrijas valsts sekretāre Solvita Zvidriņa.
Ņemot vērā to, ka izejot no muciniekiem, viņi saņem tikai mēneša pabalstu 256 eiro, kas nozīmē, ka viņš ir tā kā praktiski trūcīgs. Līdz ar to, lai pirmajā gadā, kad ir tas pirmais smagākais periods cilvēkam pielāgojoties laika apstākļiem un arī tai pārtikai un ēdienam, kas ir Latvijā raksturīgs, mēs esam konstatējuši, ka ir ļoti daudz saslimšanas. Līdz ar to, lai nodrošinātu, ka tik tiešām tiek apmeklēts mediķis, mēs piedāvājam, tā kā arī citās dalību valstīs, uz gadu iegādāties veselības apdrošināšanas polisi.
Savukārt Latvijas darba devēja konfederācija, aptaujājot vairākus no saviem biedriem, jau ir uzzinājusi, ka vairāki darba devēji būtu ieinteresēti nodarbināt patvēruma meklētājus. Kā uzsvēra konfederācijas ģenerāldirektoru Īga Meņģelsone, mazinot birokrātisko šķērsļu, šādu darba devēju skaits pieaugtu vēl vairāk.
Mēs jautājām, cik ir izskatīta iespēja nodarbināt šīs personas, puses sniedza atbildi jā. Nu, tad tālāk tiem, kas kāpēc nē, tad es gribēju vērst uzmanību tieši, kāpēc nē. Un tad tā viena no lielākajām atbilžu grupām bija tāda, ka ierobežojumi likumdošanā.
Saskaņā ar Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru padomes lēmumu, Latvijai no Itālijas un Grieķijas būs jāuzņem papildus 281 patvēruma meklētājs. Šobrīd kopējais patvēruma meklētāju skaits, kas Latvijai būs jāuzņem divu gadu laikā, ir 531 persona, bet par katru patvēruma meklētāju dalību valsts saņems vienreizēju maksājumu 6000 eiro apjomā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.